وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد لقيستيال برنامج كالعدوين كالدنيا ومالين كاستمرك لقرب جمعها كالقيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وكودة ذو القعدة سنة كنا فربق ولفرتني سد أحد هجرية ذا قضب ذا ما أنت والتلاذاء برامج كان إذن كوسن وقدن دون نوحا كميدة ورر سواريخ لو أذيك سدي أو كالعي وضن كعراق جبهدة تي بي ألف أو شاكتين إيدي شيء إذا ما كسر جذا ذا الكارترية عابق فرق دان يرذا أو قاري وضم كميدة أفريكا raadadka sunta ah ee uu ka tagay Trump oo saaciday Putin iyo xaalad faqriti ugu darnayd oo ka jirta waddanka Ingiriiska qodobadaas ayaad maqli doontaan waxa barnaamijkan naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
عرفت الله
عرفت الله وهجاك قطبداس عيد الجورد وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنه كهرين وقطبك أجهر يجي برنامجك. Waddanka Ingiriiska waxaa ka jirta xaaladii uu liidatay oo xagga faqriga ah iyadoo caalamku ku sii baahayo culayska xagga dhaqaalaha ah. Warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Booliska London wuxuu ku howlan yahay inuu qaado tallaabo iyo siyaasad u dhawmidii uu qaaday khaliifkii Raashidka ahaa ee Umar bin al-Khattab sanadkii ar-Ramada ee abaarta iyo gaajadu baahday, taasoo ahayd in la joojiyo xadka sariiqada sabab ku aadan duruufaha ay xilligaasi maraysay dowladda Islaamka. Taliyaha guud ee ciidamada booliska Ingiriiska ayaa sheegay in saameynta ka dhalata faqriga, hoos u dhaca fursadaha shaqo iyo sare u kaca qiimaha maciishada ay horseedi doonaan inay bataan falal dambiyeedyada, taasoo ka dhigan in culaysi ay la soo darsaan ciidamada booliska, kuwaasoo ay tahay inay gutaan waajibaadkooda iyagoo aan culays saaraynin bulshada. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhacay waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka, Ingiriiska ayaa wajahaya dhibaato dhaqaale midii ugu xumeed abid ee soo marta dalkaas muddo 10 sanadood ah, waxaana sicir bararka ka jira UK uu gaaray 900% iyadoona la filan karo inuu intaasi ka sii bato. Xisbiyada mucaaradka ee dalka Ingiriiska ayaa eedeymo u jeediyay xukuumadda London iyagoona sheegay in xilligii ay dadku filayeen in dawladdu ay wax ka qabato arrintan aysan jirin wax tallaabooyin ah oo ay u qaaday dhankaas.
Mr. Speaker, on the day when inflation. في اليوم الذي ارتفعت فيه نسبة التضخم ب9% وهي الأعلى في 40 عاما، فإن أقل ما يتوقعه الناس هو أن تركز الحكومة على حل الأزمة. رئيس الوزراء لم يقرر بعد، فهل يقبل بفرض ضريبة أرباح على الشركات ويقف إلى جانب الشعب؟
duruufahan soo wajahay xukuumadda London ayaa keenay in taliyaha guud ee ciidamada booliska uu askartiisa la wadaago towjiihaad ku aadan sidii ay ula dhaqmi lahaayeen dadka ku kacaya xatooyada, kuwaasoo xadaya waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka si ay u quutaan oo ay ugu noolaadaan, waxayna arrintani imaanaysaa xilli cunno yari ay ka jirta dalka, dowladduna awoodi weysay inay wax ka qabato dhibaatadan. Hadalka ka soo yeeray taliyaha guud ee ciidamada booliska London ayaa abuuray dood adag iyo digniinna ku aadan in si qalad ah loo fahmo hadalkii uusan ahayn mid loogu gogol xaaraya dadka tuugada ah si ay wax u dhacaan, balse ay tahay in la helo mucaadalo u dhaxaysa in la dhowro nidaamka iyo in la ilaaliyo duruufaha adag ee uu dalku wajahayo. iyadoo ay sidaasi tahay ayuu mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa booliska Ingiriiska sheegay in waxaan la aqbali karin ay tahay hadalka ka soo yeeray taliyaha, waxa uuna isku xirkiisa sare uu kaca qiimaha raashinka iyo kororka xatooyada ku tilmaamay inuu yahay fakar hore oo aan marmarsiiyo u noqon karin xatooyada. Waxay noqotay inaan ka tanaasulo cunnadii aan qaadan jiray maalin weliba si aan u quudiyo carruurtayda. Oraahdaas ayaa ahayd mid naxdin leh oo u baahiyey mid ka mid a kanaalada ka soo baxa dalka Ingiriiska, kaasoo u kuurgalay nolosha qoys British ah. Waxaana hadalkan kadib soo yeeray kheyradhaan ku aadan xaaladda nololeed ee sii xumaanaysa ee ay ku nool yihiin dadka UK, iyadoo 14 million oo British ah ay hadda ku nool yihiin faqri. Qadka faqriga ee Britain ayaana ku salaysan qof kasta oo qaata wax ka yar $150 toddobaadkii. Waxaan la tacaalaynaa xaaladdan horey loo arag. Waxaan dhihi karaa baahida loo qabo helista cunno ayaa kor u kacday sanadkan in ka badan 100%, ayuu yiri Maxamed Cabdiraxmaan oo mas-uul ka ah bangiga cuntada ee bariga magaalada London oo ah caasimadda Ingiriiska mar wax laga weydiiyey xaaladda sii xumaanaysa ee ka taagan dalkaas. Mid ka mid a dadka u ololeeya waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay inay jiraan dhowr qoys oo door biday inay qaataan cunnooyinka qabow sababo ku aadan iyagoo aan helaynin qalabka wax lagu kulayliyo ee guryaha la dhigto, maadaama uusan u saamaxaynin biilka ay qaataan iyo xaaladdan adag ee ka jirta dalka. Bulshada reer UK oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyey dareen murugo leh oo ku aadan xaaladda dhaqaale xumi ee ka jirta dalkooda, iyagoona carabka ku adkeeyey in xaaladdu ay hadda tahay mid adag.
Yeah, I think we all are, to be honest.
لقد تأثرنا كثيرا صراحة، فنحن نعمل في خدمة الصحة الوطنية ونشعر بضغوط كثيرة بسبب أزمة المعيشة. لقد أصبح الوضع صعبا.
رواتبنا تتآكل يوميا وبوتيرة أسرع من ذي قبل، فقد زاد الغلاء وأسعار المنازل في ارتفاع مستمر، ولم يعد الإيجار في متناول محدودي الدخل.
Yes, I'm seeing my costs going up.
نعم، ألاحظ زيادة كبيرة في تكاليف معيشتي، وألاحظ أيضا تأثير الأزمة على الآخرين أكثر مني.
آد أي أترى بديهن قصص كو آدن حالة دنال الحماية كجرت إنجريسكا، وحانا كمدا هويني أورانتي ورباهنت إنجريسكا تاسو شكت إني سمال الله ولح وركتو قاديتكا si ay u hesho waxuna isaga difaacda qabowga ka jira dalkaas maadaama aysan awoodin inay guriga dhigato gaaska oo qiimihiisu sare u kacay. Ummu Yasin oo iyana ah haweeney ka shaqeysa mid ka mid a goobaha lagu iibiyo raashinka ayaa sheegaysa in waqti xaadirkan aysan ku shaqaynin wax mushaar ah, balse ay u shaqaynayso sidii ay u heli lahayd waxay maalintii quudan lahayd, sababtoo ah mushaarkeeda ayaan u suuragelinaynin inay wax ugu iibiso carruurteeda. Warbixinna soo baxay ayaa maciishad xumada ka jirta Ingiriiska ku sifeeyey inay tahay tii ugu xumeed ee soo marta dalkaas tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Waxaana taqriir uu qoray maxad ku yaala dalka Ingiriiska oo dabagala arrimaha siyaasadda uu sheegay in faqriga ka jira dalka uu gaaray heer uusan weligii istagin muddo qarniyo ah. Taqaariir kale oo ay qoreen mu'asasaad ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo mujtamaca oo iyaguna ku yaala dalka Ingiriiska ayaa daaha looga rogay in ku dhowaad 250,000 qoys oo British ah ay wajahayaan faqri daran sanadka soo socda, taasoo sidoo kale keeni karta inay sare u kacaan dadka uu dillooday faqriga ilaa heer ay ka sara maraan 1.3 million oo qoys, sida ku cad warbixinada.
تتوقع منظمة ريزولوشن أن يزيد عدد الفقراء في بريطانيا بحلول العام القادم 1,300,000 بريطاني، ليصل عدد الفقراء في البلاد إلى 16.5 مليون، أي نحو 22% من سكان البلاد. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من البريطانيين لا يثقون بالحكومة لحل أزمة المعيشة.
arrimahan oo isbiirsaday ayaa keeni kara amni darri baahsan, waxaana booliiska UK hadda sugaya xagaaga oo aad u kulul inta badan gobollada dalka Ingiriiska, taasoo keenta in hay-adaha amniga iyo sirdoonka ay u diyaar garoobaan xaaladda qalalaasaha iyo amni darrida ay horseedka ka tahay dhaqaale xumada. Sida uu qoray wargeyska The Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, ciidamada ammaanku waxay warbixinno ka heleen hay-ado sirdoon oo kala duwan, kuwaasoo ku saabsan suurtagalnimada in xilliga xagaaga ay dhacaan falal liddi ku ah amniga guud. Waxaana la dejiyey qorshe lagu taageeraya laamaha ammaanka si loo xaqiijiyo in wax weliba aysan ka bixin xakamaynta. The Times ayaa sheegaya in warbixinada sirdoonka aysan waqti xaadirkan muujinaynin suurtagalnimada inay dhacdo dhibaato weyn oo xagga ammaanka ah, balse ay la falgalayaan wax weliba oo suuragal inay dhacaan maadaama ay dalkan ku soo wajahan yihiin munaasabado badan oo kala duwan, kuwaasoo ay dhiganayaan dadka Kirishtanka ah. balse waxa ugu cabsida badan ee ay qabaan booliska Ingiriiska ayaa ah kororka kiisaska rabshadaha iyo carada sii kordhaysa ee ay qabaan dadka Ingiriiska sabab ku aadan cadaadiska dhaqaale xumo, taasoo keeni karta inay kordhiso tirada dambiyada. Ingiriiska oo kaliya ma aha dalalka ay ka taagan yihiin dhibaatooyinka, balse wadamo badan oo dhaca qaaradda Yurub ayaa iyagana wajahaya dhibaatooyin la mid ah midda ay la nool yihiin bulshada UK. Dalka Faransiiska ayaa waxaa isna laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay biyo la'aan aad u daran sababo ku aadan abaara ka jira dalkaasi iyo roobka oo aad u yaraa sanadkan. Asbaabaha soo isbiirsaday awgood ayaa afar meelood meel ka mid ah gobollada Ingiriiska waxaa lagu soo rogay shuruudo la xiriira isticmaalka biyaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin in 50% la dhimo tirada biyaha la heli karo, kuwa lagu soo rogay hababka waraabka, mamnuucidda dhaqidda gawaarida, iyo ganaaxyo adag oo la duldhigayo ciddii qashin ku daadiso goobaha ay maraan ama laga helo biyaha. Dhibaatooyinkan xagga nolosha ah ayaa waxaa reer Yurub u sii dheer dagaalo adag oo ay wajahayaan, kuwaasoo iyaga dhexdooda ah waxaana hadda reer Yurub fara ba'an ku haya dagaalka ka holcaya dalka Ukraine, kaasoo ay ku bixinayaan qarash fara badan halkii ay wax ka qaban lahaayeen azmooyinka dhaqaale ee ka taagan dalalkooda.
Waa hagaag, weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
Sidan ayuu dhaxalkii sunta ahaa ee uu ka tagay Trump u saacidaya Putin waa ciwaanka warbixin lagu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, kaasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo Simon Siddle. Qoraaga warbixinta wuxuu qaybaha hore ee maqaalkiisa kaga hadlay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhex maray Mareykanka iyo Imaaradda Islaamiga, kaasoo Mareykanka ku saxiixay in si shuruud la'aan uga baxo dalka Afghanistan. Warbixinta ayaa ku tilmaamtay heshiiskaas inuu ahaa kii isdhibitaanka Mareykankana aanu wax shardi ah ku xirin Taalibaan, Trumpna uu ogolaaday in 14 bilood gudahooda uu kaga baxo dalka Afghanistan isagoo meel cidlaha uga dhaqaaqay xukuumaddii Kabul oo aanu xitaa ugu doodin in kuraasta madaxtinimada wax laga siiyo. Trump ayay sheegaysaa warbixinta inaanu marnaba waabi yeelin waxaan ka ahayn dintiisa gaarka iyo tan Mareykanka. Sidaas darteed Taalibaan ayaa rumaysan weysay sida dhaqsiyada leh ee ciidamada shisheeyaha uga baxeen dalka siday hadalka u dhigtay warbixinta. Taqaariir ka soo baxay hay'adda dawladeed oo ka tirsan Mareykanka iyo Ingiriiska aadna la isugu howlay in laga hortago baahintooda ayaa muujinaya sida kafaadarida lahayd ee ay Mareykanka iyo Ingiriiska uga soo baxeen dalka Afghanistan. Warbixin ka soo baxday guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in Boris Johnson, ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee xilligaas ay ku fashilmeen inay taxadiyaan heshiiskii Dowxa, sidoo kalena ku guuldareysteen inay u diyaar garoobaan insixaabkii 2021 ee Mareykanka iyo xulafadiisa uga soo carareen Afghanistan. 20 sano oo balaayiin dollar lagu bixiyey dhismaha xukuumadda Afghanistan waxaa lagu burburiyey maalmo kooban oo liidata. Boris Johnson waxaa la gudboonaa inuu is-casilo, laakiin ma dhicin arrinkaas, ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska The Guardian. Warbixinta oo u muuqata mid shallayta ah wuxuu qoraagu sheegayaa in xitaa ay la gudboonayd Biden inuu dib ugu laabto qodobada heshiiskii Dowxa, sidoo kalena xulafada NATO waxay haysteen fursad ay ku muujin kareen baqdintooda ku aadan heshiiska iyo kabixitaanka Afghanistan sida ay tilmaamaysa warbixinta. Laakiin darajada koobaad ee mas-uuliyadda arrintan waxay ku dhacaysaa Trump oo ku faani jiray inuu yahay sameeyaha heshiisyada ku kacaya balaayinta dollar, kaasoo u ogolaaday in dalka Afghanistan ay dib ula wareegaan hogaamiyaal jihaadiyiin ah, ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. In dalka Afghanistan ay ka taliso dowlad Islaami ah oo aan taabacsanayn shuruucda reer galbeedka ayay warbixintu ku tilmaamtay inay ka mid tahay raadidkii sunta ahaa ee uu reebay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, ninka lagu magacaabo Donald Trump. Waqti ay qaadan doontaa in la yareeyo raadadka sunta ee uu ka tagay Trump, taasoo ay ka faa'iideysanayaan cadawga reer galbeedka, ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska The Guardian. Qoraaga warbixinta ayaa walwal ka muujiyey in 2 sano gudahood ay dhici karto in mar kale Trump ama nusqe isaga ka tarjumaysa oo uu taageersan yahay ay ku soo noqdaan aqalka cad ee Mareykanka, iyagoo wata boorka ah mudnaanta koowaad waa Mareykanka, shicaarkaas oo qoraagu ku tilmaamay inuu yahay mid argagax badan oo danaha Mareykanka iyo xulufadiisaba dhulka la galay. Ixtimaalka ah in Trump ama siyaasi ka socda xisbiga jamhuuriga uu ku soo noqdo aqalka cad ee Mareykanka ayaa sii xoogaysanaysa wixii ka dambeeyey markii uu bannaanka u soo baxay howlgabnimada madaxweynaha hadda maamula Mareykanka ee Joe Biden, kaasoo taagdarida xagga maamulka aad looga dareemayo tan iyo wixii ka dambeeyey insixaabkii dulinimada ku asteysnaa ee reer galbeed uga soo baxeen Afghanistan. Marka laga hadlayo qadiyada Filistiin, wuxuu Trump si muuqata oo bannaanka taala u garab istaagay Yahuudda, inkastoo taasi ay tahay dhaqan ay wada leeyihiin madaxda Mareykanka. Haddana waxay warbixinta ku eedeysay Trump in si muuqata u gacan bidixiyey siyaasiyiinta Filistiiniyiinta, taasoo sii kordhisay jaraa'imta ay Yahuuddu u geysanayaan reer Filistiin. inkasto Biden uu dhawaan cambaariyay isfidinta deegaanada ay yahuuddu ka dhisanayaan dhulka Falastiin, haddana waxay warbixintu tilmaamaysaa in hadalkaas uu yahay kaliya mid aan dhaafsiisanayn afka baarkii waaqica ay la nool yihiin reer Falastiin aan waxba ka bedelin. Heshiiska caadiyeynta xiriirka ee dhexmara Yahuudda iyo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Albaxrayn ayuu Trump ku tilmaamay gul taariikhi ah oo uu gaaray maamulkiisa. Haddana sidaas oo ay tahay, maba jirin halis amni oo ay horay dowladahaas ugu hayeen Yahuudda si heshiiskaas loogu tilmaamo gul taariikhi ah siday warbixintu ku doodayso. Biden oo u hoggaansamaya cadaadiska Yahuudda ayaa hadda maamulkiisa wuxuu ka mirmirayaa heshiis xagga nukliyeerka ah oo uu la gaaro Iran. Trump ayaana maalin cad wuxuu buriyay heshiiskii nukliyeerka ee 2015-ka, wixii markaas ka dambeeyey Iran ayaana sii kordhisay awooddeeda xagga gantaalada ah, waxayna hadda ku dhowdahay inay farsamayso hubka wax gumaada ee nukliyeerka sida ay warbixintu tilmaamayso. Wuxuu Trump doqonimadiisa ku soo shaacbixiyey kulankii uu la qaatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee hubka nukliyeerka haysta. Kulankii sawirada lagu galayna wuxuu noqday mid aan miro dhalin, oo waatan Kuuriyada Waqooyi oo maalin kasta tijaabinaysa sawaariikhda balaastiga ee ridada dheer, waxaana Kim Jong Un uu u muuqdaa qof aan ku fikiraynin culays bari qabsan kara. Ilaa maba jirto xaalad noocaas ah, ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska. Hadda wuxuu Biden isku dayayaa inuu dib u noolayo isbaysidii siyaasadeed ee uu Mareykanka kula lahaa caalamka. Wuxuu sheegay inuu difaacayo Taiwan haddii ay la kulanto weerar uga yimaada Shiinaha, sidoo kalena taxalufaad xagga dhaqaalaha ah ayuu abuurayaa si looga hortago awoodda sii baahaysa ee Shiinaha. Inkastoo mashaakilka haysta Biden ay qaarkood yihiin kuwa uu isagu horseeday, haddana waxaa waqti badan ka qaadan doona inuu hagaajiyo khaladaadkii iyo raadadkii sunta ahaa ee uu ka tagay Trump 4 sano ee uu joogay aqalka cad, ayay leedahay warbixinta. Trump wuxuu si dulinimo ku dheehan tahay isugu dayay inuu xiriir wanaagsan la sameysto Putin. Wuxuu ihaaneeyey si aan la aqbali karin oo xitaa mudan in maxkamad loo soo istaajiyo madaxweynaha Ukraine Zelensky. Isku dayadaasna wuxuu ku doonayaa inuu ku sumcad xumeeyo Biden, ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska. Imbiraaliyadda Putin ee waxshiyada ah waxay hadda doonaysaa inay dhibaato gaarsiiso sumcadda madaxda Mareykanka, iyadoo beegsanaysa cadowga Trump oo ah Biden. Mudnaanta caalamiga ah iyo midda gudahana ka leexinaysa dhabihii ay ku socotay ayaa lagu soo khatimay warbixinta lagu daabacay wargeyska The Guardian ee uu qoray qoraal lagu magacaabo Simon, taasoo ciwaan looga dhigay dhaxalkii sunta ahaa ee uu ka tegay Trump oo saacidaya Putin.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وفوح نسيمه العطر.
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka, waxaa soo jeedinaya Zakariya Umar.
Weerara sawaariiq loo adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhig ku yaala waddanka Ciraaq. Ugu yaraan 5 saaruuq ayaa ku soo dhacay meel u dhow xarun militari oo isbahaysiga duulaanka ku jooga dalka Ciraaq ay ku leeyihiin galbeedka waddankaasi. Jeneralka Suurmiyaha oo soo xiganayso ila wareedyo xoga amni ah ayaa sheegtay in saldhigga la weeraray uu ahaa Caynul Asad ay bannaanka iyo hareerihiisa ku dhaceen sawaariiqdan 5 ah. Ila wareedadan amniga ee uu soo xigtay jeneralka ayaa intaasi ku daray in sawaariiqdan laga soo riday dhanka galbeed ee xerada, mana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan weerarka. Dhanka kale, mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan taxaluufka duulaanka ku jooga Ciraaq oo u waramayay wakaaladda Faransiiska ee AFP isla markaana codsaday in magaciisa la qariyo ayaa sheegay in xogahan hor u dhaca ay muujinayaan in 5 gantaal ee ku soo dhacay xarunta ciidamada Ciraaq ay jawaab bixinayeen. Mas-uulkan sare oo ka tirsan isbahaysiga duulaanka military ku jooga Ciraaq ayaa intaasi ku daray in ilaa hadda aysan helin wax qasaar nafeed ama mid hantiyadeed ay geysteen sawaariiqda. Saldhigga Caynul Asad ee isbahaysigan ay ku sugan yihiin ayaa waxaa marar badan uu marti geliyay weerara xiriir ah, kuwaas oo qasaarooyin kala duwan dhaliyay. Weeraradan oo loo adeegsaday diyaarada daroon ah iyo sawaariikhda dhulka laga rida ayaa waxaa xilliyada qaar badankood dhici jireen waqtiyo isku dhadhow, iyadoona isbuucan gudihiis uu saldhigga marti geliyay ugu yaraan 3 weerar. Dhinaca kale, jabhada TPLF ayaa sheegtay in 100 askari eritrean ah ay ku dishay gobolka Tigray, kooxahan fallaagada ah ee ka dagaalama waqooyiga dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqay in guul weyn ay ka soo hoyeen dagaalo ay la galeen ciidamada dowladda Eritrea. afhayeenka TPLF ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalyahanadoodu ay burburiyeen oo ay cagta mariyeen ilaa iyo laba guuto oo ka tirsan ciidamada Eritrea. TPLF waxa ay ku doodaysaa in ay dishay 300 oo sargaal isla markaana ay baabi'isay guutooyinka 27-aad iyo 21-aad ee dowladda Eritrea, balse ilaa iyo hadda ma jiraan warar ka madax bannaan kooxda oo arrinkan xaqiijinaya. Xukuumadda Asmara ayaa kumanaan kun oo askari uga qayb qaadatay duulaankii ciidamada Ethiopia ay ku qaadeen ismaamulka gobolka Tigray sanadkii 2020, wixii xilligaasi ka dambeeyay ayay mandiqada ka dhaceen dagaal lagu hoobtay. Dhinaca kale, cudurka furuqa daanyeerada ayaa la xaqiijiyay in uu soo gaaray qaaradda Afrika isagoona weliba aad u fidaya. Dowladda Niger ayaa xaqiijisay 21 xaaladood oo xanuunkan ah tan iyo bilowgii sanadkan, arrintan oo muujinaysa koror aad u sarreeya. Bayaan ka soo baxay dowladda Niger, gaar ahaan waaxda u qaabilsan xakamaynta cudurrada, ayaa lagu sheegay in furuqa uu u dhintay nin 40 jir ah kadib markii la xaqiijiyay in fayruska uu jirkiisa galay. Cudurkan ayaa gaaray 19 gobol oo ku yaala Niger iyo weliba caasimadda waddanka Abuja. Dhaqaatiirtu waxa ay sheegayaan in nooca furuqan cusub uu yahay xanuun aan hore loo aqoon, balse markii la baaray la ogaaday in laga qaado ficilada qowmaludnimada, waana xanuun markii hore ku dhici jiray oo keliya daanyeerada. Bisha hadda sii dhammaanayso ee May horaanteedii ayay ahayd markii jasiiradda ku taalla dalka Spain ay isugu yimaadeen 80,000 oo qof oo ah dadka ku dhaqma ficilada qoomoluudka, halkaas oo ay ku dabaaldegeen kuna muujiyeen in ay yihiin dad jira oo mudan in aan lala yaabin. Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska oo soo xiganaya dhaqaatiir ayaa qoray warbixin uu ku sheegayo in faafitaanka cudurka busbuska ama furuqa uu kaalin weyn ka qaatay isoo imaatinkii ay sameeyeen luudiyiinta kumanaanka kun ahaa ee isugu tagay waddanka Spain. Sidoo kale, wakaaladda amniga caafimaadka ee dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dadka waddankaasi u dhashay ee laga helay cudurkan ay yihiin kuwa ficilka qoomoluudka ah lagu yaqaano. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan walaac xoogan ka muujiyay xanuunkan furuqa daanyeerka oo farabaan ku haya wadamo badan oo dalkiisa ugu horeeyo. Biden oo iska indhatiraya hadallada dhaqaatiirta ee ku aadan in xanuunkan laga qaado ficilada xunxun ayaa waxa uu sheegaya in uu aad uga walaacsan yahay qaabka uu u fidayo, isagoona ku tilmaamay walaaca ugu weyn ee haatan dunida ka taagan. Cudurka si weyn ayaa looga walaacsan yahay gaar ahaan qaabka uu u fidayo iyo cawaaqibta xun ee ka dhalan karta, ayuu yiri Biden. Si kastaba ha ahaatee, xanuunkan ayaa haatan soo gaaray qaaradda Afrika, lamana oga sida ay noqon doonto saameyntiisa.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
السلوى وفيه تحلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.